fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. waa habeennimo axada oo bisha agoosta ee sanadka 2024 ay tahay 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaana idaacadda caawa iyo dunida idin la socotiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. caawa iyo dunida qodobadan idin kugu hayna waxaa ka mid a saraakiil la sheegay in loo xiray dayicii keenay weerarkii ka dhacay xeebta Liido.
laakiinse jekpointiga macnaheeda maaha inuu jekpointiga wax kuu celinayo, isbaara meesha waa la dhigi karaa, laakiin qualityga iyo kartida maxuu ahay askarta meesha joogto ayay ku xiran tahay. askarta ma yihiin kuwo quality leh oo ilaalin kara maxuu ahay amniga muwaadiniinta maxuu ahay xeebta Liido habeenkii ama maalintii maxuu ahaa waqtigooda ku qaataan.
waxaa sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku aadan xaaladda ammaan ee Muqdisho kadib weerarkii xeebta Liido.
alxamdulilah, doorashada waxaa helay adiga dadkii igu horeyay dhan waa ka horumarayba, waxaa helay dad badan ay soo doorteen oo ayagaba ay ka yaabeenba isdhehensee ku keentaa laygu dhahayno waxay iwejinaaa strategigaaga waa maxaa kubala hoo saasay ugu dheer adiga strategigaaga waa maxaa ani strategi ma ah ciyaalkayga xataa waxa waaye saaxiibadood ilaa meeshaa ay kula dhisheen moogtaa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa gabdha caanka ahaa barta tiktoga oo ay maxkamadi ku xukuntay magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. guud ahaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. ugu yaraan 15 qof oo falastiini ah ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo ciidamada Israa'iil ay sabtidii shalay ahayd ku bartilmaameedsadeen iskuul ku yaala magaalada Gaza oo ay deganaayeen qoyskaasi barkacayaasha. duqeyntaasi ayaa dhacday saacado un kadib markii Hamas ay sheegtay in 2 weerar oo cirka ah ay Israa'iil ka fulisay dhulka ay haysato ee daanta galbeed, laguna dilay 9 ka mid a dagaalyahanadeeda oo uu ku jiray sarkaal sare. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkoodii koowaad ay la eegteen baabuur ay saarnaayeen dagaalyahano ka tirsan garabka milatari ee Hamas, kaasi oo maraya meel u dhexaysa magaalada waxaa la yiri u dhow magaalada Tulkaram. waxaa bayaan ka soo baxay Hamas lagu sheegay in mid ka mid a dadka la dilay uu ahaa abaanduulihii guutada Dulkaram, halka kooxda Islaami Jihaadna ay iyaduna sheegtay in 4 ka mid a dagaalyahanadooda lagu dilay weerarkaasi. duqeynta kaleeta Gaza ayay Israa'iil ku beegsatay xaafadda Ridwan ee bartamaha Gaza. Israa'iil waxa ay sheegtay in iskuul ay duqeysay uu xarun u ahaa howlgal uu Xamaas halkaas ay ka wadeen. Xamaas ayaase arrinkaasi beenisay. bayaan degdeg ah oo muwaadiniinta ajaanibka ah ku wajahan ayaa loo jeediyey dadka ku dhaqan Lebnaan, iyadoo ay soo kordhayso tirada tan iyo markii axadda maanta ta awalwalka laga qabo xiisadda halkaasi, iyadoo Faransiiskuna uu ka digay in xaaladdu ay aada u kacsan tahay. Iiraan iyo xulafadeedana ay u diyaar garoobayaan sidii ay uga jawaabi lahaayeen dilal ragcaan ah oo Israa'iil lagu eedeeyey inay geysatay dilkooda. dhaqdhaqaaqa xisbullaahida ay taageerto Iiraan ee Lubnaan ku sugan ayaa tan iyo markii gantaalka Gaza uu ka qarxay bishii Oktoobar ee sanadkii ina dhaafay waxa ay wadeen duqeymo ay ku tuurayaan Israa'iil. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in 30 madfac oo laga soo riday dhinaca Lubnaan hawada lagu qarxiyey. sida warka lagu sheegay waxa Israa'iil ay u diyaar garoobaysaa in ay qaado guluf ka dhana kooxaha ka soo horjeeda oo ay ku sheegeen inay yihiin xisbullaahida Lubnaan iyo sidoo kale ta Xamaas, iyadoo dhanka kaleetana ay ku jirto feejignaan ay kaga jirta dhankooda sidii ay weeraro ay soo qaadaan ay ugu hortagi lahayd. dhaqaatiirta iyo booliiska ayaa sheegay in 2 qof lagu dilay axaddii weerar mindi ahaa oo ka dhacay agagaarka magaalada Tel Aviv. ninka weerarkaasi dilka geystay ayaa ahaa Falastiini ka soo jeeda daanta galbeedda la haysto, iyadoo booliiskuna ay markaasi arrintaasi ka aamuseen. waxaana loo ogolaaday in isbitaaladii kooxaha gurmadkuba ay ka hadli karaan oo dadkaasi dhaawacyadooda la dhigay. Saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay in 24 saac ee la soo dhaafay ay markaasii quusiyeen mid ka mid ah maraakiibta dalka Ruushka laga leeyahay, waxaana ay duqeyeen garoonka diyaaradaha ee Ruushka. Ruushka ayaa sheegay in ay u diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn Ukraine ay sidoo kale soo garaaceen guri dabaq ah oo ku yaalla halkaasi, waxaana ku geeriyooday hal qof ah. Kororka weeraradan tan iyo bishii Luulyo ayaa ku soo beegmaysa xilli Ukraine ay cadaadis ku saarto xulafadeeda si ay markaasi u ogolaadaan inay adeegsadaan gantaalada ridada dhaadheer si ay u duqeeyaan bartilmaameedyadooda waddanka Ruushka. Maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa ku wajahan gobolka Bariga Dhexe iyo deegaanada ku dhowdhow si ay u xoojiyaan difaacooda iyo taageerada Mareykanka Israa'iil, iyada oo laga cabsi qaba in Iran ay ku qaado Israa'iil weerar argudasho ah oo ka dhan ah dilkii gudaha Tehran loogu geystay Ismaaciil Haniyeh iyo hoggaamiyihii saddexaad ee siyaasadda Hamas ee la dilo. Xogayaha difaaca Mareykanka Leon Austin ayaa goor dambe oo jimcihii ah waxa uu saxiixay amar ku saabsan in saanad iyo awood militari oo dheeraad ah la geenayo Bariga Dhexe iyo qaybo ka mid ah Yurub kadib markii Iran iyo xulafadeeda sida ay yiraahdeen ay gobolka ku sheegeen inay ka qaadi doonaan tallaabooyin argudasho ah oo degdeg ah. Tallaabooyinka uu Mareykanku qaadayo waqtigan waxaa ku jira in uu gobolka Bariga Dhexe uu u diray markab weyn oo kuwa diyaaradaha xambaara ah oo la yiraahdo USS Abraham Lincoln oo ay la socdaan maraakiibta ciidamada badda iyo kuwa wax burburiya oo awood u leh in ay ridaan gantaalada ridada dhaadheer. Intaasi waxaa dheer in Mareykanku uu ciidamo dheeraada u dirayo gobolka si uu markaasi gobolka u geeyo awood difaac oo gantaalada dhulka laga soo ridi kara. Arrintaasi ayaa ku soo beegmaysa kadib wada hadal dhinaca telefoonka oo dhexmaray wasiirka difaaca ee Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilowno ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in qaraxii ka dhacay Liido loo xiray askar iyo saraakiil ciidan iyo kuwa lagu eedeeyay inay dayac amni sameeyeen. Sidoo kale madaxda sare ee dowladda ayaa xaqiijisay in wixii hadda ka dambeeya aan la aqbali doonin dayaca dhinaca amniga ah oo sabab u ah in dad badan ay waxyeelo soo gaarto. Warbixin amurtaasi ku saabsanna waxaa kasoo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdicasiis Barro.
Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu tilmaamay in la xiray saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya kuwaasi oo sameeyay dayac dhinaca amniga kadib weerarkii ka dhacay xeebta Liido ee degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir. Tirada dhimashada ayaa lagu sheegay in ka badan 3 ruux, in kale oo ka badan 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Weerarkaasi oo markii hore ku bilowmay qof isqarxiyay isla markaana uu ku xigay weerar toos ah oo kooxda Shabaab ay ku qaadeen, goobtaasi oo ay ku sugnaayeen dad fara badan. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo gaaray cisbitaalada Muqdisho ayaa markii uu ku laabtay xafiiskiisa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaaday tallaabo cad, taasi oo ujeedadeedu yahay in laga dabatago isla markaana xisaabtan dhinaca amniga ah la sameeyo. Dowladdu ma sheegin tirada saraakiisha iyo askarta la qabtay, magacyadooda iyo sidoo kale halka ay ka howlgalayeen intaba, laakiin waxa ay dowladdu sheegtay in uu jiray dayac dhinaca amniga ah, sidaa darteedna la qabqabtay askartan iyo saraakiishii dhinaca ammaanka ka shaqaynayay. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay jiraan dad kale oo baaritaano lagu sameynayo oo la daba socdo, isla markaana amniga wixii hadda ka dambeeya lagu xisaabtami doono. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maalinta berriya waxaa lagu wadaa inuu ka dhaco isku soo bax ballaaran oo ay sameynayaan dadka deegaanka iyo weliba madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Isku soo baxa ayaa ka dhici doona xeebta Liido oo ah halka uu ka dhacay qaraxii dadka fara badan ay ku dhinteen iyo weerarkii kooxda Shabaab ay ku qaadeen. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay markan sheegtay inay ka go'an tahay in wax badan ay ka sameyn doonto isbeddela dhinaca ammaanka, isla markaana lagu xisaabtami doono. Laakiin dadka ku nool caasimadda ayaa dhowraya hadalka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ficilka iyo talaabada xigta ee la sugayo iyo sidoo kale in saraakiishan iyo askartan la qabtay oo lagu tilmaamay inay sameeyeen dayac dhinaca amniga sida ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in la horgeyn doono cadaaladda Cabdiraxiis Barro VOA Muqdisho
haddaba qaraxii jimciye aynu ka soo gudubnay al-shabaab ay ku weerareen xeebta Liido oo dhalinyaro markaas ay ku caweynaysay waxa weerarkaasi ka dhashay qasaare xoogan haddaba maxay tahay sababta in caasimadu ay ku soo noqnoqdaan weeraradan iyo qaraxyada noocaan oo kale taa sababi kara ama seesu loogu hortay kara warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
ururka al-shabaab ayaa jimcihii weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday dad ku caweynaya xeebta Liido ee magaalada Muqdisho waxaana qaraxaasi iyo weerarkii daba socday ku geeriyooday dad rayida oo gaaraya 37 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 247 kuwaasoo 57 kamid ah oo ay ku jiraan 11 bukaan oo xaaladoodu halis tahay ay iminka dhaawac ahaan u jiifaan isbitaalada magaalada Muqdisho haddaba maxaa sababay in caasimada ay ku soo noqnoqdaan weerarada iyo qaraxyada caynkan oo kale ah sidee se looga hortagi karaa Axmed Cabdullaahi Kaboole waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga
waxaan u arkaa ujeedada ugu weyn ee al-shabaab qarax u fuliyeen inay tahay runtii in ay kala fogeeyaan bulshada iyo dowladooda taa beddelkeedana ay ka faa'iideystaan waxaan isleeyahay dadka Soomaalida oo soo jeedaan waa og yihiin aragtida al-shabaab ee ah dagaalanka iftiinka iyo amniga iyo bilicda caasimada iyo dadkeeda dhanka kale waxaad moodaa in xogaa diyaar garow uusan jirin ama casharo aan laga baranin khatarihii hore iyo qaraxyadii horeeto taasoo la rabay runtii in goobaha bulshadu isugu timaado in implementation lagu sameeyo oo aan u baahanahay critical infrastructure protection loo baahan yahay oo qaab lagu soo galo ama ha noqoto ama si aan caadi ahayn loo waardiyeeyo ama CCTV-ga lagu badiyo ama booliska joogtada lagu badiyo arrintaas oo dhan la dabagalayo u baahan tahay iyo in markii khatartu jirto markii amnigu waa mar lala tacaalo iyo mar mustaqbalka la odorso khataraha ay la imaan karaan al-shabaab taasna waxay u baahan tahay dad khubara ah cilmi leh aqoonteeda leh in la hawlgeliyo si ay uga garab siiyaan ciidamada banaanka jooga inventory-ga ah qorileyda ah iyo ciidamada khubarada iyo strategy-gaas la iswaafajiyo taasna lagu yarayn karaa runtii khataraha ka imaanaya kooxda al-shabaab
qowrada amniga qaarkood ayaa ku talinaya in la xaqiijiyo tayada iyo aqoonta ciidamada la dhigayo baraha control ee muhiimka ah sida uu ku doodayo Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo kamid ahaa saraakiishii hore ee nabad sugidda Soomaaliya
ugu horeyntii horta waxa waaye magaalada waxa waaye si amnigeeda loo sugo checkpoint aad iyo aad u fara badan ayaa yaalo gaar ahaan dhinac kasta ayuu Liido ka yaalaa laakiin se checkpointiga macnaheeda maaha inuu checkpointigu wax ku celinayo isbaaro meesha waa la dhigi karaa laakiin qualityga iyo kartida muxuu ahay askarta meesha joogto ayay ku xiran tahay askarta kuma yihiin kuwo quality leh oo ilaalin kara muxuu ahay amniga muwaadiniinta muxuu ahay xeebta Liido habeenkii ama maalintii muxuu ahaa waqtigooda ku qaataan amaba deganba zoonka degan waxa waaye ciidanka sidiisaba waxa waaye laba arrimood oo ku shaqeeya waa moral iyo discipline ku shaqeeya kida kaleeta waxa waaye qaarkood waxaa suurtagal ah inay 24 hours ay joogaan marka dawladdu uma jeedaan ama saraakiishu uma jeedaan dhibaatada askarta haysato iyo duruufta ka muuqata waxaa looga hortagi karaa in dib u eegid lagu sameeyo askarta loo dhiibayo maxuu ahay isbaarooyinka ilaalinayo inay noqdaan kuwo maxuu ahaa oo nadiif ah oo aan maarta balwad aan lahayn isla markaasna inuu askariga meesha ku daala ma ahayn sharciga ciidamada qalabka sida waxa uu leeyahay ama nidaamka ciidamada qalabka sida askariga haddii uu waardiye uu yahay 2 saac ka badan ma taagnaan karo 2 saac ka bacdi waa la bedelaya mid kale bedelaya marka waxa waa inay maaragtay mas-uuliyadda waxaa dhumiyey oo mas-uuliyadooda gabay dadka muxuu ahay madaxda ka ah hay-adaha amniga
Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa isaguna aaminsan inaan wax darsi ah laga baranin qaraxyadii iyo weeraradii magaalada ka dhici jiray isagoo dhanka kalena dhalinyarada ku booriyay inay xuduudooda mideeyaan kana shaqeeyaan sugidda amniga magaalada
12 sano ayaa dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed halka wada lagu gumaadaya halka system halka dariiqo halka wado mas'uuliyiinta dalkan u dhaartay ama heer amniga ahaa ama heer siyaasad ha ahaade wali wax darsi inayna ka qaadanin baad mooda arintaas arintaasna waxa tusinaya wali mas'uul Soomaaliyeed inta uu shacabka Soomaaliyeed soo hor istaagay kadib markuu ku fashilmay mas'uuliyadii loo dhiibtay ma uuna dhihin waraali ahaado wixii la dhiibtay waan u yeedii dhiibtay waan ku fashilmay xilkiini waka muranay ma aynaana dhicin inuu mas'uul Soomaaliyeed mas'uulki ka sareeyay inta u yeero uu dhaho xilkan waad ku fashilantay ee xilki waan ka qaaday taas waxay ii hoggaaminaysaa in aan dhaho dhalinyarada Soomaaliyeed cidna idin ma maqno ceelna idin ma qodno lixdankii dalkan idinka badbaadiyay oo dalkan dhisnay mar labaad waxaad u baahan tihiin inaad isu timaadaan inaad dalkan ka tashataan aayihiisa ka dhimanaya waa idinka kuwa qaraxa ku dhimanaya waa idinka kuwa dacatarada ku dhimanaya waa idinka kuwa badaha ku dhimanaya waa idinka aan leahay waa in aad dalkan ka tashataan aayihiis
ugu dambeyntii Saciid Maxamed Cabdiwaaxid oo la taliyay amni u soo noqday duqii hore Muqdisho ayaa soo jeediyay in bulshada loo soo dhaweeyo dowladnimada taasoo sida uu xusay door weyn ka qaadan karta sugidda amniga caasimadda
mushkiladaha aad ayay u badan yihiin marka laga hadlayo amniga magaalada Muqdisho dhinacyo badan ayayna ka yimaadaan laakiin waxa aniga ay la tahay horta markii hore asal waxa uu ah dowladnimada aan haysano in shacabku ay dareemaan oo lahaansho dowladnimada in ayaga ay leeyihiin dareen ah horta in la abuuro taas oo aan la abuurin waxaan isleeyahay amniga aad ayuu adkaanayaa in laga shaqeeyo marka dowladda waxa ugu muhiimsan haddana ay ku jirto oo runti ku amaanayo meelaha qaarkood waa in shacabka loo dhawaadaa shacabka haddii aan loo dhawaan mushkiladan kala go'a shacabka iyo dowladda ayaa sabab u ah in dhibaatada ay magaalada Muqdisho ku sii socoto marka waxaan u baahanahay lahaansho oo ah wada lahaansho dowladda dadka ku jira iyo shacabku in ay dareemaan ilaashadaan nidaamka dowliga ah si amniga khataraha ku soo aadan magaalada Muqdisho ee mar walba ku dhaca looga hortago
weerarkii jimcihii liida ka dhacay ayaa noqday mid shacabka caasimadda ku soo kordhiyay qalqal amni oo hor leh waxaana dadkii halkaasii ku geeriyooday u badnaa dad dhalinyaro ah kuwaasoo waqti ku qaadanayay xeebta liido isla markaana aanay jirin waxay galabsadeen iyo sabab loo beegsado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukun ku riday dhalinyaro caan ka ahaa aaladda tiktok oo muddooyinkan dambaba ku xirnaa muqdisho dhalinyaradaasi ayaa lagu xukumay dhammaantoodba inay ahaayeen la xukumay ayaa dhammaantoodba ahaa gabdho kuwaasi oo maxkamaddu sheegtay inay ku heshay dembi la xiriira kicin dadweyne cabdulqaadir maxamed cabdulle o k ayaa warbixintan soo diray
sagaal gabdhood oo dhalinyaro ah oo si weyn looga yaqaano baraha bulshada gaar ahaana mareegta tiktok ayaa maanta mar kale ka soo hor muuqday maxkamadda gobolka banaadir iyadoo maanta maxkamaddu u fadhiisatay dhegeysiga eeda loo heysa dhalinyaradan xafiiska hareenta soomaaliya ayaa ku soo eedeey dhalinyarada sida weyn caanka u ahaa baraha bulshada gaar ahaana tiktok inay ku kacaan kicin dadweyne hurinta dagaalo sukeeye falal anshaxuma iyo eeda kale maxkamadda ayaana maanta mar kale u fadhiisatay eeda loo heysa dhalinyaradan maxkamadda gobolka banaadir oo maanta u fadhiisatay eeda loo heysa dhalinyaradan ayaa ugu dambeyntii go-aan maxkamad ka soo saartay waxaana 7 ka mid a gabdhahan lagu xukumay 6 bilood oo xabsi ah halka 2 ka mid a lagu waayay eeda lagu soo eedeeyey maxkamadduna dib ugu odiso xorriyadooda xafiiska hareenta soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku mashquulsanaa eeda dhalinyaradan waxaana dhalinyaradan markii lasoo qabtay loo gudbiyay xabsiga dhexe ee xamar ugu dambeynta maanta maxkamadda gobolka banaadir ayaa ka soo saartay go-aan ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaana qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ayaa hore u soo qabqabtay dhalinyaradan waxaana xilligaasi booliisku ay sheegeen inay ka hortagayeen falal kicin ah oo si weyn kaga socday baraha bulshada ayna ku mashquulsanaayeen dhalinyaradan waxaana la sheegay meelaha qaar dhalinyarada in lasoo qabtay iyagoo si safka safa isku hor fadhiyay qayb ka mid a degmooyinka gobolka banaadir xilligaas oo si weyn ay magaalada muqdisho dareen kaga abuurtay doodaha adag ee isku dhaafsanayeen baraha bulshada abdulqaadir okay qubanaha v o a muqdisho
waatahay wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Ajaanibta ku sugan dalka Lebanon ayaa loogu baaqay si degdeg ah in ay markaas dalkaasi isaga baxaan. Faransiiska ayaa isna ka digay in xaaladu ay kacsan tahay iyadoo Iran iyo xulafadeedana ay u diyaar garoobayaan dhowr qof oo miisaan culus leh oo Israa'iil ay dishay sidii ay ugu aargudi lahaayeen. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa noo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Daqdaqaaqa Xisbullah ee Iran taageerta ee Lubnaan oo tan iyo markii uu dagaalka qasab ka qarxay bishii Oktoobar ee la soo dhaafay ay isweydaarsanayeen Israa'il si maalinle ah rasaas iyo duqeymo mararka qaar ayaa ku dhawaaqay in dagaalyahanadooda ay xalay gantaalo ku garaaceen waqooyiga Israa'il. Militariga Israa'il ayaa sheegay in 30 madfac laga soo riday Lubnaan kuwaas oo intooda badan la qabtay, iyadoo Israa'il ay ku jirto feejignaan dheeri ah ayaa la filayaa inay tallaabo military oo weyn ay ka qaado kooxaha hubeysan ee taabacsan Tehran oo ay ku jirto Xisbullah iyo waliba Hamas. Dhaqaatiirta iyo booliska ayaa sheegay in laba qof lagu dilay axaddi weerar tooray loo adeegsaday oo ka dhacay agagaarka Tel Aviv. Ninka weerarkan geysta oo Falastiin ah ayaa ka soo jeeda daanta galbeed ee la haysto, waxaana toogtay markii dambe booliska iyadoo loo qaaday isbitaal halkaas oo la sheegay inuu ku dhintay. Faransiiska, Kanada iyo Urdun ayaa ka mid ah dowladaha ugu dambeeya ee soo saaray baaqyada ku aadan in muwaadiniintooda ay ka baxaan Lubnaan. Xaaladda amni ee aadka u kacsan muwaadiniinta Faransiiska ayaa si degdeg ah looga codsanayaa inay ka fogaadaan u safrida Lubnaan, iyadoo kuwii hore u joogana la farayo inay u diyaar garoobaan in ay hadda ka baxaan dalkaasi. Sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa lagu yiri qoraal Paris wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ay ka soo saartay. Mareykanka iyo Britain ayaa iyana soo saaray digniino la mid ah tan. Dhowr diyaaradood oo reer galbeed ku leeyihiin ayaa hakiyay duulimaadyadii ay ku tagi jireen gobolka. Axaddiina shirkadda diyaaradaha ee Qatar Airways waxay sheegtay in iyadoo la eegayo xaaladihii ugu dambeeyay ee Lubnaan, duulimaadyadii Doha iyo Beirut ay shaqayn doonaan si gaara saacadaha maalintii ilaa iyo Isniinta. Dilka arbacadii loo geystay hogaamiye Xamaas Ismaaciil Haniya ee Tehran saacada kadib markii Israa'iil ay ku dishay hogaamiyihii militariga ee Xisbullah magaalada Beirut ayaa waxa ay dhalisay in ay wacad ku marto Israa'iil inay ka aargoosanayso waxa ay ugu yeertay dhidibada iska caabinta kooxaha hubeysan ee ay Tehran taageerto. Israa'iil oo Xamaas, Iran iyo kuwa kaleba ay ku eedeeyeen inay fulisay weerarkii lagu dilay Haniya ayaan si toos ah uga hadlin eedaasi. Israa'iil waxay wacad ku martay inay burburin doonto Xamaas si ay uga aargoosato weerarkii aan hore loo arag ee 7-dii Oktoobar ee sababay dhimashada 1,097 qof oo u badnaa rayid, sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP oo ku salaynaysa tirooyinka rasmiga ee Israa'iil. Maleeshiyaadka Xamaas ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay 251 la haystayaal ah oo 111 ka mida weli lagu haysta Qaza, kuwaasi oo ay ku jiraan 39 qof oo ay ciidamadu sheegeen inay dhinteen. Ololaha Israa'iil ee kanaanka Xamaas ayaa ugu yaraan waxaa ku dhintay 39,500 qof magaalada Qaza, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaasi, taasoo faahfaahin ka bixin dhimashada rayidka iyo kooxaha hubeysan. Haniya oo ahaa madaxii siyaasadda ee Xamaas, ahaana hogaamiyihii gorgortanka uga jiray dadaalada lagu soo afjaraayo dagaalka, ayaa dilkiisa waxa uu keenay su'aalo dhowr ah oo ku saabsan sida loo sii wadayo dadaalada ay wadaan dhexdhexaadiyaasha Qatar, Masar iyo Mareykanka. Mareykanka oo xulufa la ah Israa'iil ayaa sheegay in uu gobolka geyn doono maraakiib dagaal iyo diyaarado dagaal si ay u difaacaan shaqaalaha Mareykanka iyo difaaca Israa'iil. Falanqeeyayaasha ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in tallaabo wadajir ah balse la cabbiray oo ka timid Iran iyo xulafadeeda ay u badan tahay inay dhacdo, halka Tehran ay sheegtay inay rajaynayso in Xisbullah ay si qoto dheer ugu dhufato gudaha Israa'iil iyadoo aanan lagu koobaynin bartilmaameedyada militariga duqeymahaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo suxufiyiinta ay weydiiyeen inuu u malaynayo in Iran ay gacmaha laabanayso, wuxuu yiri, "Waan rajaynayaa, ma garanayo." Axadda maanta ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan Ayman Safadi ayaa booqanaya Tehran si uu la kulmo dhigiisa Iran, sida ay sheegtay wasaaraddiisu. Dilka Haniya wuxuu bariga dhexe u horseeday xaaladdii ugu xumayd ee sanada soo marta, sida uu sheegay ururka xasaradaha caalamiga ah warbixin ay soo saareen sabtidii bishii abriil 13-keedii Iran ayaa weerarkeedii ugu horeeyay abid ku qaaday dhulka Israa'il iyadoo soo riday diyaarado badan oo aan duuliyo lahayn iyo gantaalo kuwaas oo intooda badan la qabtay kadib markii weerar ay ku dileen Israa'il xubno ka tirsan ilaalada kacaanka weerar ay ku qaadeen qunsuliyadda Tehran ee Dimashq ICG waxay sheegtay in xaqiijinta xabba joojinta Hassan oo qaza ka hirgasha ay tahay sida ugu wanaagsan ee si micna leh loogu yareyn karo xiisadda gobolka. Axaddiina Netanyahu wuxuu u sheegay golihiisa wasiirada inuu ku dadaalayo sidii uu dib ugu soo celin lahaa la haystayaasha una diyaar u yahay inuu wada dheer u maro yoolkaasi si loo gaaro.
Mahadsanad Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi qortay AFP noo soo koobaysay. Markana ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhageystaha oo uu noo hayo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Sida Soomaalida ku nool dalalka Mareykanka iyo Kanada oo kale ay sanadihii dhawaa uga soo muuqanayeen fagaarayaasha siyaasadda ayay xubno ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida ee Yurub iyana bilaabeen inay u tartamaan doorashooyinka baarlamaanka heer qaran, heer gobol ama kuwa dowladaha hoose. Qaar badan ayaana ku guuleystay oo hadda xubno ka ah baarlamaanada deegaanada ay ku nool yihiin ee dalalka ku yaala Yurub. Haddaba qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku eegi doonaa dowrka ee jaaliyadda Soomaalida ee Holland ay ka ciyaarayaan ka qaybgalka siyaasadda. Waxaa barnaamijka marti iigu ah Faaduma Faarax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Amstelveen ee dalka Holland. Faaduma, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Waa mahadsan tahay Nur. Thank you.
Bal marka hore inta aanan u gudagelin doorka siyaasadda ee Soomaalida Holland iyo guud ahaan Yurubba, noo faahfaahi xaaladda guud ee Soomaalida ku dhaqan dalka Netherlands ama Holland.
Nur, aad ayaan u mahadsantahay maanta inaad aniga iga dhigtay qofka aan martida ku ah. Haddaan kaaga hadlo xaaladda dadka Soomaalida halkan degan, Soomaalida halkan waxay soo galeen sanadihii tobankooda waxay soo galeen sanadihii 1988 ilaa iyo 1992 ilaa iyo waqti badan waa la soo galaayay. Wadankan dad badan oo Soomaaliya joogi jiray sanadkii 2000 dad badanna ka guureen. Dadka waxay isugu jireen waagii hore soo qaxay dad oo maarta magaalooyinka waaweyn ka imaaday. Laakiin sanadihii dambe dad gadaal ka imaaday ayaa aad u soo badanayay. Tirada guud ee dadka oo Soomaalida oo degan Holland hadda waxaa lagu qiyaasaa 40,000. Macnaha meesha laga helaana waxa waaye Central Statistic Bureau meelay dhahaan oo lagu sheego qolo kasta ama ma dad kasta oo dega wadanka intay dhanyihiin.
Waaye, haddii aan u nimaano mowduuca barnaamijka ka qaybgalka siyaasadda, adigu waxaa tahay xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee magaalada aad ku nooshahay, bal noo faahfaah ka qaybgalka siyaasadda ee Soomaalida dalka Holland waqtigu soo bilowday.
Waqtigii horta qofkii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo siyaasadda waddankan gala aniga inta aan garanayo macnaha national levelka oo macnaha baarlamaanka guud ee waddanka wuxuu ahaa gabadha ayaan xasan Cali la dhahay oo la yaqaano ayaa waxay ahayd qofkii ugu horeeyay oo Soomaaliya galay ahayd. Kadib horta national levelkaas cid gashay oo daba ma jirto, laakiin waxaa jira city councils waxay dhahaan golaha deegaanada ama golaha deegaanada inay soo galeen Soomaalida. Hadda sanadahan ugu dambeeyay way soo galaayeen, especially dadka soo galaayeen waxay ahaayeen dadka oo dhalinyarada ah oo waddanka la qabsaday oo wax ka bartay oo fahmay siyaasadda iyo macnaha waxa ay tarayso. Hadda sanadahan sanadkan ugu dambeeyay waxaan ku nahay 7. Todobadaas waa dad oo lix waa dhalinyaro waaye oo macnaha dad yaryar waaye, anaa ku jiro macnaha qof oo xoogaa ka weyn dadkaasiitu. Marka waxaa arkaysaa in maaragtay dadkii Soomaalida kusoo baraarugayaan in siyaasaddii laga qayb galo. Way soo socotaa hadda dhalinyarada aad ay u soo galaysaan.
Waaya, marka kafaaduma ahaan maxaa kugu dhaliyay in aad siyaasadda ku biirto?
Aniga horta waxaa igu dhaliyay aniga faaduma ahaan horta weligay activista ahaa.
Qof u dhaqdhaqaaqda arrimaha.
Dadku waxaa ahaa oo xaqdarada iyo dadka laga xaqdaran yahay iyo maaragtay dadka oo la liido ama وحيابها سبارك هي كلاسرينت هي قف
حقوق المدني
حقوق يوم الرايت عمله كله أنا هو يرى إذا برتئ سنجرا بس كهانجرا خد سراس مركي وضك على إمادي أنا جاب أنا كنكتي وحقات MBA Master of Business Administration وحق كشقي كمبنيان كمبني ووين كشقي almost سنصر عمل وكان كشقينا وحقك إني سرعين وح أنا جيبي جرة وأه وعرف أكتيفيست وح بدل وح سماء وح إني سن أهيني أيضا نمبر رئيسي أمانة الكفر إذا وبعرف ما أي سن أي وح وأنا سينا موديشن أما إنسبريشن سينا وحان سمي مركة وابتشي مركة وحان بدلي شقدي اللي وابتلي شقدي ذو حان كبيري ومن سيريان ريسبونس إلى أن كلام أما NGO يذو تذكر شقينا أفن ريس إلى أن سمي وح برشاد قبطها أو كلا يكون صومالي وقتها وح برشاد قبطها آدي وهو سيسي مركة NGO أنا وحان كوصة ترسوي مركة كومشقوصة وح برشاد المها marka waxa ku daray in aan sameeyno wax la dhahayo ii sheeg equal opportunity gabdhaha iyo wiilasha aan siino chance isku mid ah aan dhahay waa sponsor marka sponsorship program aan bilownay marka waagaas aan NGO gaas anoo kasoo tagay macnaha kasoo tagay business kasoo tagay waxaan soo galay non profit ah imaaday laakiin non profit wuxuu noqday wax inspiration ii ah oo xogta ugu shaqeynaya waa yaabisa macnaha isma qasbaysid waa wax aan rabtid ma aragtay marka sidaas aan aniga waxa ku soo galay NGO oo hirta la dhaho wuxuuna ahaa NGO weyn ilaa haddana wuu jiraa oo maartay Soomaalida ku jira halkaan waa ka jira aan maartay hawlo badan qabanay waliba Soomaaliya inteeda badan aan ka qabanay oo aheyn NGO meel kugu ku saleysnaa su'aasha aan waxa ado NGO dhacaska imaaday siyaasada kugu kalifay marka waxa arkay siyaasadda inay muhiim tahay haddii ila wax badishid ila dhinaca kale oo ku miiska afaritid because adiga marka NGO tahay siyaasad la soo sabeeya implementation ku sameeynaa oo fulinaysa laakiin haddii siyaasadda meesha lagu sameeynaa inay joogtid waa inaad dhinac kale fadhidaa marka waxa dhahay meeshaan aniga hadda aan joogo oo inaan maan fadho siyaasad la soo gooyay anaga aan fulino haafiya inaad dhinac kale fariisto oo siyaasadda marka la gooyay aan wax ka farqato u baahay marka taas ayu kalifte
waaye marka laga hadlayo siyaasadda holan ma xisbi ayaad mataleysay ma si madax banaan ayaa markii hore u tartantay sidee si idin arkaan dadka Soomaalida ah ma aragtay magaalada aad ku nooshahay iyo magaalooyinka kale ee Holland
siyaasadda Holland horta adiga iskaba soo tartami kartid kul markii ugu horeysay inaan xisbi ka mid noqotid waay ana waxaan ka mid ahaa horena uga sii mid ahaa mar walba aan macnaha la socday siyaasadiisa waxay xisbi oo Green Party oo la iyo kan kale oo asagana Labour ahaa labadooda Labour Party iyo Green Party labadaas aan aad ugu xirnaa marka xisbiga Green Party ayaa waxa ka soo baxay opportunity ah in ma aragtay candidate aad soo noqon karto oo aad usoo wasoo codsan karto
ana murashax
ma aha ayda musharax ina soo noqon karto marka taasan 20 anigu xataa si ahay okay iska fiiri waayo dadka markay musharaxiinta isku soo xeynayaan waa in xisbiga xataa la soo shaqeeyaan xisbiga ana xisbiga waxaan ka ahaa member laakiin ma aheyn iska ma aheyn xisbiga kama aad ugu shaqeyn jiray marka warqada iska qortay motivation kii wuxuu ahaa dadka migrantiga ah iyo diasporaha sidii macnaha wadankan ay joogan uga qayb qaadan lahaayeen kii ay ka imaadeen uga qayb qaadan lahaayeen
waqf
ana kan marka motivationkay oo warqadi aan qortay ee CV-geyga waxay ka arkeen macnaha background-keyga waxa sameeyay inta soo shaqeynaa waxaas marka waxay igu yareen marka inaan interview sameeyo interview commission-ka ee la sameeyay commission-ka marka sada waxay isiiyeen marka number ay ku siinayaan aan ka galeysid listiga doorashada listiga sameeyaan marka listiga marka waxay iga galiyeen number-ka shanaad ilaa iyo almost 18 qof la soo sharaxay xisbigaas yaldeen laga soo sharaxay marka horta kadib siyaasadda ku imaaday oo musharax ku noqday marka musharax noqotid wili waxa ku sii dhiman in lagu doorto oo aad heshid codad kugu filan si aad u fariisatid haddana maartay golihii deegaanka aad u fariisatid markaas ka bacdi aniga campaign-kayga bilaabay oo aan dadka u sheegay aan dhahay ay meeshaan ku jira ogaada marka magaalada hadda dad badan oo Soomaali mid degan laakiin waxa degan dad badan oo ka imaaday Syria waxa degan Sudan degan Eritrea degan haddii dad kale ayaga awada ajnabi ah degan iyo dad cadaan ah oo maartoodka ajnabiga xataa la tirkooda jecel ama dumar kaba marka dumarka dana xijaaban
waxaa la sii siinayaa ahamiyad gooni ah la sii siinayaa sidii aan marka kaambeynkay ku bilaabay oo markaas doorashada aan ku galay. Markii doorashada la gaaday aniga dadka soomaalida oo magaalada degan awalba dad iska yaray ahay waa aruuriyey horta abaan ku wada aruuriyey inaan mar walba la sheer garay informationada aan dhaho ogaada maarata arrintaas ay jirto kaambeynka inaan ila sii gashiy arrinka kaambeynka ila samaysiin kaambeynka oo yurub laga sameynayo ka duwan ta maraykanka. Maraykanka lacagaa lagu bixinayaa dadka waxbaa siinaya kan waxay u bixin af qalalan dadka inay baxaan waa iyo ay isaga kaasoo kaambeyn karayaan. Marka saasaan ku sameeyey oo kaambeynka aan ku galay alxamdulilah doorashada waxaa helay adiga dadkii igu horey dhan waa ka hormarayba waxaa helay dad badan ay soo doorteen oo ayagaba ay ka yaabeenba isdhaheen see ku keentaa laygu dhahayno waxay iweydiin strategigaaga waa maxaa kumalaho saasay ugu dhaheen adiga strategigaaga waa maxaa an strategy ma ah ciyaalkayga xataa waxa waaye saaxiibadood ilaa meeshaanay kula dhasheen moogta saaxiibadood postriskay waxaas u dirdireen ay marka waxa waaye aniga marka horta ujeedadeedana waxa waaye oo siyaasadan ujeedada ugu weyna u galay waxa waaye ina dadka yaryar oo dhalinyarada ay la kiciyo oo la activate gareeyo
marka dhalinyarada cod fiican ka hesha
dhalinyarada aad uga hela codka haa codka dhalinyarada aad igu badnaa oo lai sheega waxaa dhaha dhalinyarada aad kuga codaysay.
Waa mahadsantahay khadka iigu jir kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya aan wada dhageysano iyo su-aasha uu rabo inuu ku weydiiyo.
Assalaamu calaykum v o a dhammaanta waa idin salaamayaa. Magacaygu waa Mawlid Mascade Dhabarey oo jooga deegaanka Jicboor ee gobolka Midoob. Aad baan u salaamayaa daadihiyaha barnaamijka iyo dhageystayaasha iyo Faadumaba. Waxaan rabay su-aal laba su-aalood aad uka kooban inaan weydiiyo. Su-aasha koowaad waxay tahay dalka dadka Yurub jooga maaragtay dalalka Holland oo kale sida maaragtay Yurub si guudba ama ay u sameysteen isku xir inay isku xirnaadaan oo iska warhayaan si maadaama ay qurba joogaan dadku iskaga warhayo oo isku xirnaan ma u sameysteen. Su-aasha kale waxay tahay markaad ka qayb galaysaan golaha deegaanka ma waxaad ku xulataan habkii qabiil ee 4.5-ka qof aqoon u leh oo dalka uu la joogo maaragtay wax la dhaqmi karo maaragtay wax ka keeni kara miyaad ku xulataan waxaad ku xulataan habkii 4.5-ka oo maasintii
horta maxaa la dhahaa soomaalida holan waa marka la fiiriyo soomaalida yurub degan soomaalida ugu fiican waay ugu roon marka la fiiriyo wadamada kale waa dad maaragtay soomaalida holan waa dad aada u kala xishooda oo waxyaabaha badan oo qaladaadka maaragtay ka dhaca meelaha badan ama ishaysashada iyo maaratay dhibaatooyinka dad ka roon waay oo ka fiican waay. Marka dhaqankaas waxaa keenaya dhaqanka wadankan oo ah dad iska degan maarkin oo si macquula u socda waaye. Marka soomaalida holan way isku xiran yihiin waa la iska warqabaa waa la isku xiran yahay inkastoo aysan ahayn marka ay noqoto in wadanka loo lobi gareeyo oo wasaaradda arrimaha dibadda oo kale iyo looga lobi gareeyo xoogaa weli inaan ka jilicsanaha umalaysaay oo meeshii la rabay aanaan ka gaarin laakiin soomaalida holan way fiican tahay. Midda kale oo ah su-aasha kale weydiiyey oo ah sidaa lagu soo xushaa xulashada kanadaysiga ama musharaxyada ma aha dadka soomaalida masoo xulanaya waxaa soo xulanaya xisbiga xulanaya xisbiga usoo tartamaysid oo ka qayb gelaysa aa kusoo xulanaya xisbiga marka wuxuu fiirinayaa CV-ga ayaa la fiirinayaa muxuu yahay resumegaaga maxay tahay experiencegaaga waxaasaa la fiirinayaa marka taasaa lagu soo galaa siyaasadahan adduunka oo macnaha wadamada yurub laakiin laguma soo galo maaragtay sidaan soomaalida formuladan ay samaysto oo 4.5 dhahayo
waayahay. Dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo. Soo dhawo walaal.
Assalaamu calaykum marwo Faadumo, waan ku salaamay. Waa Bashiir Cadow oo Nairobi kaala soo hadlaya. Inta badan waxaan maqalnaa in soomaalida holan degan ay ceyr ama kaalmada dowladda ku nool yihiin, arrintaasi sideed uga wacyigelisaan jaaliyadda?
Dadka soomaalida holan degan kuma noola ceyr. Soomaalida holan joogto badan dad badan oo soomaaliya way shaqaystaan. Dadka maybe markuu qofka qaxooti yahay ilaa iyo sanadaha ugu horeeya oo uu wadanka la qabsanaayo oo maaragta uu degaayo oo wax ka baranaayo intaas waxaa laga yaabaa inuu ceyrta qaadanayo, laakiin qofka mar haddii maaragtay uusan dhib qabin ama uusan jirinayn ama waxba uusan ama caruur yaryar aysan haysan hooyada waxa waaye shaqadaa la siinayaa waxna waa la barayaa. Wadanka waxuu ku fiican yahay haddaad dhulka xaaqaysid shahaadaa laga ka qaadanaya shahaada dhulka xaaqid oo lagu baraa kabacdi dhulka si fiican u xaaqay. marka wadan oo waxa way oo wax walba qofka uu qabanayo shahaado qaadanayo si uu sida ay tahay ugu qabto marka dadka Soomaalida aanay maybe inta hore inta qoontiga inay yihiin dad ay ku nool laakiin markii ay waqtigaas dhaafaan dad badan oo shaqaysta jira oo maartay aan ay u baahneen wadankan hadda shaqadiisa aad ay u badan tahay shaqal aanay ka jirto halkii waxa wax way booski kaliya oo macnaha boqolkii boos waxa u tartamay hal qof macnaha shaqada aad u badan taa wadanka marka ceyrta waxaa siitu waa wax iska oo baarta dadka oo jirin iyo waxaas ay qaadanayaan ama idba haysta ama dadka baartay marka wali aan si fiican luqadihii iyo shahaadooyinka dadka u qaadan laakiin sida badan dadka waxay ku nool yihiin waxay shaqaystaan
waaye maadaama adiga aad sheegtay in dad u badan maaragtay dadka soo galootiga ay kusoo doorteen waxyaabaha aad u ballan qaaday ama aad doonayso in aad ka bedesho nolosha soomaalida iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay maxaa ka mid a
aniga horta mid aad iyo aada muhiim u ahaydaa jirtay oo aan aada uga ballan qaaday dadkii isoo doortay horta mid wuxuu ahaa women empowerment macnaha meelaha dumarka wax lagu badaa meel xarunta dumarka inaa u sameeya camal oo kale oo weliba dumarka ajanabiga ah dumarka maaragtay oo ajanabiga ah taasoo ii suurta gashay waan dadaalo hadda centerka hadda september taana la furayaa kaas mid u ahaa waxaa kaloo iyadana aad iyo aad aan maaragtay iyadana aan ugu ballan qaaday dadka qaxootiga ah oo wax bartay oo maaragtay ayagoo wax bartay imaaday wadamadan oo waaweyn qofku mar hadduu soddon iyo xoogaa ka weyn yahay waxbarashada waxa waaye dowladda ay ku bixiso friiga ma helaayo waa inuu asaga iska bixiyo waay haddana markuu wax soo bartay shahaadadiisii haddana waxay noqonaysaa shahaado oo ka hooseysa shahaadooyinkii wadankan macnaha hadduu qofka kasoo qaada siriya qofkii ka imaado dhakhtar ahaa hadduu rabo inuu halkan dhakhtar kasii noqdo shahaadadiisi waa la qiimeynaya waxaa laleeyahay intaasoo kale weli kusii dar even haddaa isbitaal ka shaqaynaysay anaa adoo shaqaynayo oo experienced ah waxaa lagu leeyahay shahaadadaada waa ka hooseysaa marka aniga marka waxaan dadkaas ka ballan qaaday dadka oo highly educated ka ah oo ama siriyaan ha aadan oo qaxootiga ah in maaragtay magaaladeyda ay u sameyso program gooni ah oo dadka loogu sameynayo dhaqso in shahaadooyinkooda loo qiimeeyo la geeyo meel oo work experience ay ku sameeyaan kabacdina shaqooyinka iyaga u qalmay ay qaataan taasoo kale iyadana aan aada uga shaqeeyey haddadan june ayaa maaragtay maaragtay motionkaygaas la qaatay oo dadkaasi in maaragtay loo sameynayo program oo ka baxsan programada kale marka taasoo kalena umiday ahayd waxaan kaloo sameeyey dadka qaxootiga ah oo kale markay shaqo helaan camalo hadday ka baxaan ceerta oo shaqo helaan haddii shaqada kasoo istaagto markay haddana ceebta kusoo noqonayaan waa inay haddana mar kale dalabaad badan sameeyaan rafaad intaas marka waxaa ku dhacaysa gaab yar oo income la-aan ah marka ani marka waxaan program waxaan soo saaray ah dadka wax la dhahayo simple switch qofka haddii shaqada ka istaagto inuu quick ugu soo noqon karo shaqadii meeshiisii ceertiisii waxyaaba badan adiga ilaa iyo intii aad ka ballan qaaday hadda waaba dhaafiba
waayahay marka caqabadaha ugu badan maadaama aad in badanna ku noolad waddankaas haddana aad tahay qof siyaasi ah oo xildhibaan ah caqabadaha ugu badan ay soomaalida iyo dadka kale muhaajiriinta ah ay wajahaan walwalka idinku haayo maxaa ka mid a
horta caqabadaha ugu badan waddankan waxaa dartay sanadahan oo aada isku soo bedelay waayo xisbiga oo far rightka ah qabsaday aada iyo aada wuxuu u noqday maaragtay xisbiga ugu weyn xisbigaasna labaatan sano waa jiraa labaatan sano sheekadiis waa lasoo maqlaya inuu maalinba dhaho kitaabada waa la gubi karaa masaajidada waa la xirayaa waddanka waana laka qaatay hana loo xiro xuduudyada ha la xiro yurub aan ka baxno maaragtay xisbi wuxuu ahaa intaasoo sano wax wanaagsan ayna kasoo yeeray marka laga dhinaca oo qaxootiga iyo ama dadka ajanabiga loo eego xisbigii hadda wuxuuba noqdayba sanadkaaneyto doorashadii ugu dambeysay oo november dhacday xisbiga ugu weyn oo 37 kursi helay oo dowladda soo sameynayo laakiinse su-aasha meesha taala waxay tahay xisbigaas keligiis ma shaqeyn karo waa inuu la shaqeeyaa xisbiyo kale marka hadda dhowr xisbiya la shaqeynayso afar xisbiyo kale la shaqeynaysa umaleynaa xisbiyada la shaqeynayo marka waxay fiirinayaan iyaga way la shaqeynayan laakiin murba waxay fiirinayaan constitutionka waxa iyaga ay keenaan muwaafaqsan yahay haddayna waafaqsanayn ma soconayso marka had dartaan already waxyaabo badan oo uu muslimka ka sheegi jiray oo uuhi jiray masaajida ha la xiro iskoolada islaamka ha la xiro qamaarka dumarka qamaarada wata waxaas ma samayn karaa wixii dan hadda uu iska dhigay meel uu iska dhigay wuxuu yihi waxaas waa ka tegay لكن إبان تضحوا حتى نفلا بنتي العشر نفلا بنتي وجوجي تدكوا كان صدي حتى وبعد الدولة وجيران ووزير ذي ونقدان حتى وادن لقوية قانا ودسكرميشن كاما هذا لده عنصرية ده ببلد كشيغاي وتلفشيغ ده كشيغاي جرال ده كشيغاي مركا قفل بحضة هني كان عمناك سي وزير يقول نقول كناشالي عنقى بنا عيني سي هذا كان سي بلهيدي سي كون نقول كرتا أمينة الآن تشكيل جرت أضطر هذا الدول تحدى الدول دانيتو حتى بشيء almost ما حومنا لما بلوت بلاس جرت لما بلوت ترى مسيس عندهم تعلى إتي بجاري تو تعلى ليه ما دام أيساس وحى أيسا بين السئات هاي تعرفت وحى ما ويقول أذك أبو بلوس كهاي وما عرفت دول دان عشوا إماتي هذا رجب بدن وين جرت يا حسبيدي حسبي هذا لبعض أو كحجة قاس وحسبي أنا واي حسبي جرين كإليبر سواي oo asagana aad u soo kacay marka waxa la isleeyahay hadii doorasho kale imaato ayaga number 1 noqonaaya xogaa dibaacooyinkaas adiga waxaas oo xisbiga iswaadada wadanka qabsaday kaas aad looga fikiraaya
waaye ugu dambeyntii marka dadka aad adigu kamid tahay ma aragtay ku biiray siyaasadda ama ahdaafta ama dawladaha dalalka Yurub ay ku nool yihiin sidee ayay u noqon karaan buundo ama bridge isku xira dawladahaas iyo dawladda Soomaaliya ama ummada Soomaaliya
alaa su'aal fiican ay weydiisteen hadda maalintii weydo aan ka qayb galay shirka taaxa oo diasporaha panel aniga aan ku jiray oo dad badan siyaasiyiin ku jireen waa looga hadlay dadka Soomaalida horta adiga markasta Soomaaliya tahay citizenship ka qaado wadanka ka imaatay murulba waa xawaaye waajib ay jiraa ku saaran marka waxa ka fakar waxa laga fakaray sidee loogu noqon kara goodwill ambassador ana dadkii wadanka laga imaaday
safiir ama danjiriyal
danjiriyal ama say ugu noqon kara marka xal waxaan aniga ka fakaray sida inaan bridge u noqono macnaheeda partnership hadii la saadin heli karo adama partnership labada dawladood oo kale labada dawladood laakiin aniga waxaan tahay hadii xataa opportunity la sameeyo dawladda waxa loogu baahanyahay dadkeeda imaanay inay diyaar siihiin oo maartay ay yihiin dad og waxa ka maqan iyo waxa ay rabaan iyo sidii u rabaan marka baro maldiidu waxaan tahay waraadii xataa amniga dadkaanaytu ku jiraan city councilada ama meelaha fiican ku jiraan hadii xataa inay sameeyaan connections connecting ka inuu noqdo mid ay ka faa'iideysan kartiin talabaad imageka oo wadanka Soomaalida dhahay
ayaa la bedelay
muqaalka Soomaalida adduunka wadamada Yurub hadda ka yaala xawaaye dad oo baalba dagaal qarax oo ka dhacaayo maxaa dhahaa dad oo isheg piracy iyo balaay oo ka jirto imageka xawaaye waxa lagu bedeli karaa ina meelaha ugu fiican tahay oo arteen adinka ilhaano idinku jir senator ah imageka Soomaalida bedeshay adduunka day ka bedeshay even imageka gabadh Soomaalida bedeshay marka annaga marka hadaan siyaasadda ku jirno siyaasaddu waxay bedelaysaa magaceena Soomaaliya inaan bedelno sida loo arko
aad iyo aad ayay u mahadsantahay taasi waxa ay ahayd Faadumo Faarax oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Amstelveen ee dalka Holland waxa marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dhageystayaasha barnaamijka naga qayb galay tan iyo todobaadka dambe inta aan barnaamijkan oo kale aan hawada dib isugu maqli doono waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
maatan nur xasan nur bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha iyo kaasi ahaa aad ayaan u salaamayaa Faadumo Faarax oo xildhibaanka baarlamaanka magaalada ku taala Netherlands halkaas aad naga dhageysanayseen waa Washington
idaacadda VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 99 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
hadiyad joogto Puntland VOA waxaan ka dhigaysan kartaa FBC Radio Boosaaso 89.9 FM Qardho 89.9 FM isla muujadahaasi waxaad ka dhigaysan kartaa Waaciye iyo Garowe
wajar waxaad naga dhigaysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhigaysan kartaan Star FM 97.5 dadab waxaad naga dhigaysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaa kala naga dhigaysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhigaysan kartaa 97.1 FM
wali Washington ayaad naga dhigaysanaysan iyo tabinteena tooska ah ee daacadda fiidnimo duqayna Israa'il ka fulisay arurnimadii hore xadda maanta ee ah dhinaca Gaza ayaa waxa ku dhintay 18 qof waxaana sidoo kale to kamid ah dadka dhintay 4 qof oo gabaadsanaya teendho ay ku noolaayeen xero barakacyaal ku taala gudaha dhisme isbitaal ayadoo dhinaca kale tana ay weerar tooriyeen ah ka geysteen Tel Aviv nin la sheegay inuu asal ahaan ka soo jeedo Falastiin warbixintan waxaa qortay AP
Xiisadda ayaa cirka isku sii shararta kadib markii ku dhawaa 10 bilood uu ka socdo dagaal Gaza iyo dilka loo geystay laba xubnood oo sarsare oo weerar kale gadisan loogu geystay Lubnaan iyo Iran todobaadkii hore. Dilalka ayaa waxa ay keeneen hanjabaado argoosi ah oo ka imaanaya Iran iyo xulufadeeda oo ka dhana Israa'il waxayna sare u qaadeen cabsida laga qabo in dagaalka gobolka uu sii fidi karo. Haweeney 70 sano jir ah iyo nin 80 sano jir ah ayaa ku dhintay weerar tooriyeen ah sida laga soo xigtay adeega samata bixinta Israa'il ee Megan David Adam iyo isbitaalka ku dhow waxaana dhaawacmay laba qof oo kale sida booliisku ay sheegeen weerarkaasi waxa fulay nin Falastiini ah oo kamid sida la yiraahday dadka quyar socodka oo shakiga badan aan laga qabin markii hore samata bixiyaasha ayaa sheegay in dadka dhaawaca laga helay 3 goobood oo kala gidisan oo mid walbaba isu jirta ilaa 500 oo mitir booliisku waxa ay sheegeen markii horeeto in ay baadi goobayaan sidoo kale dad kale oo la tuunsanayaal ah oo laga cabsii qabay inay qayb ka ahaayeen in falkaasi ay qayb ka yihiin dilalka ah hase yeeshee markii dambe waxa la ogaaday in hal qof oo kaliya uu ku lug leeyahay Israa'il ayaa ku dirsanaysa ka argudashada taliye sare oo Xisbullaahi ah oo lagu dilo weerar ka dhacay Lubnaan iyo hoggaamiyihii siyaasadda Hamas ee weerarkii ka dhacay caasimadda Iran lagu dilo asbuuc hore labaduba waxa ay xiriir toos la lahayeen ayay yiraahdeen dagaalka ka socda Gaza kaasi oo ka dhashay weerarkii Hamas ay ku qaaday Israa'il 7 bishii Oktoobar Gaza ayaa duqeymaha Israa'il ay ka fulinayso horaantii axadan maanta taa waxa ay ku garaacday xiro ciidan oo ay ku nool yihiin dad Falastiiniyiin ah oo markaasi barakacyaal ah waxa ayna dadkaasi gabaadsanayeen isbitaalka Al-Aqsa halkaasi oo ay ku dhinteen 4 qof oo ay ku jirto hal qof ah oo dumar ah qaar kale tan ay dhaawacyo ka soo gaareen sida ay warneysay wasaaradda caafimaadka Gaza wariye ka tirsan wakaaladda wararka Associated Press ayaa muqaal uu soo duubay waxa la arkayaa rag ka ordaya goobta isla markaana caawinaya dadka dhaawacyada ay soo gaareen iyo kuwa meedadka ayagoo markaas isku dayaya in ay damiyaan dabka halkaas ka holcayay militariga Israa'il ayaa sheegay in duqeyn ay la beegsadeen rag Falastiiniyiin ah oo mintidin ay ku sheegeen kuwaas oo ay sheegeen inay sababeen qaraxyo labaad oo halkaas ka dhacay taasi oo muujinaysa joogitaanka ayay yiraahdeen hub cusub iyo dad halkaas ku jira isbitaalka Deir al-Balah ayaa waxa xaruntisa ugu weyn ee caafimaadka ee ka howlgasha bartamaha Gaza waxaana kumanaan qof oo halkaas jooga ay ka dhiganayaan gabaad kadib markii ay ka soo carreen guryihii ay ku noolaayeen ee ku yaalay dhulka dagaalku uu ka socdo warar kale ayaa waxa ay ka dhaceen guur ku dhow Deir al-Balah waxaana lagu dilay gabar yar iyo waalidkeed sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka warar kale ta ayaa waxaa lagu qaaday guur ku yaala waqooyiga Gaza waxaana ku dhintay ugu yaraan 8 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah waalidintooda iyo sidoo kale dad waayeela sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza 3 qof oo kale to ayaa lagu dilay warar lagu qaaday baabuur magaalada Gaza dhex socotay sida laga soo xigtay difaaca madaniga ah ee halkaasi duqeyma Israa'il ay ka geysatay xarun dugsi oo ku yaala magaalada Gaza ayaa sabtidii waxa ayagoo ku dhintay 16 qof halka sidoo kale tan 12 kaleeto ay ku dhaawacmeen ملتاريا إسرائيل أيها سيجوتها هو إذا سد أي رهدين دقاليها ندى فلسطينيين تأنا قبات كأنيين قوبة حدد كرهيت كأكونوا لهين تاسنا إكانت إن لدقايو إسرائيل وحا إشتا إنا إسكود ديس إنا كفوغاتو إنا وحيا لأوغي ستدد رهيدا بلس ملتاريا أيها وحا إشتاقين إنا آد وأدكتها تاس إن لأوغادو سوابا لحير رددك شكي غلقا قبا إنا دحق ليان دقاليها ندى فلسطينيين تأه kooxda Hamas ayaa waxa ay dishay ilaa 1200 oo qof oo u badan dad rayid ah waxa ayna qafaalatay 250 qof oo kale to kadib markii ay weerar ku qaadeen koonfurta dhinaca Israa'il ayaa bishii October 7-deedii Hamas waxa ay ku dishay ilaa 1200 oo qof oo Israa'iliyiin ah weerarkaasina waxa ka dhashay kii ugu ballaarnaa Israa'il abid ay ku qaaday Gaza kaasoo ku dishay ku dhawaad haatan sida la leeyahay 39,500 falastiiniyiin ah sida laga soo xiganay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin tan iyo markii weeraradaas ay bilowdeen 509 falastiiniyiin ah ayaa waxa lagu dilay dabka kacaydaanta galbeed oo Israa'il ay haysato tan iyo markii dagaalkaasi uu bilowday inta badan waxa la dilay intii ay socdeen dadkaasi duulaanka Israa'il iyo sidoo kale mudaharaadyada rabshadaha wata Israa'il ayaa waxa ay qabsatay daanta galbeed Gaza iyo bariga Qudusba dagaalkii la magacbaxay Middle East ee 1967-dii waxaana Falastiiniyiintu wixii xilligaasi ka dambeeyay ay u muuqdeen inay iska caabin badan ay wadeen ayagu oo doonaya in saddexdaas dhulba ay helaan oo ay dib mustaqbalka ula soo wareegaan
warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka AP halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington markana dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa fanaanada codka baxsan Saara Dow codkaasi baxsan ee shaharada weyda cadeenii galabnimo iga raali ahaaday waa habeenimo xaqiina afrikada bare ayay gabagabo waheyd waa shahar cabdi axmed oo idin la intee mar kale hawada ku kulmi doona haatan isma dhaafne nabadgelyo I'm gonna